Tuommoinen syntymäpäivä onnittelu, Erkka. Eikö se tunnu suorastaan tämmöiseltä rauhoittavan ja rauhallisen, matalan, mukavalta verrattuna kiihkeän, kireään, korkeavireiseen lätkä- eli rokkimeininkiin?
No siltä se just tuntui. Oikein odotti, että mitä hän vielä siitä seuraa, mutta se loppui vähän lyhyen.
Joo, no tässä vaiheessa näin. Mitä noin nätti viaton laulu tuo sinun 54-vuotiaan Erkkapojan mieleen?
No ensinnäkin jännitti, että tunnistaanko mä tuon laulun. Se oli se niin kuin, että.
Yritätkö sanoa, että tulee musamiehi?
No en niin, joo.
Joo, siis siinä on jotain semmoista ihanaa viattomuutta verrattuna siihen kovaan maailmaan, lätkäbisnekseen, jonka rankimmat puolet sinäkin hyvin tunnet monet potkut saaneena. Eikö se ole?
On tämä syntymäpäivä, niin se on. Ja ehkä vielä nyt, kun tulee ikää, niin semmoinen pien positiivinen asia tässä elämän kulussa.
Niin justiinsa. 54V on juuri noussut, Erkka, tulostaululle. Onneksi olkoon ja tervetuloa radiokahville.
Joo, kiitoksia.
Oliko muuten hyvä yö? Nukuitko hyvin?
No jos sanoo tämmöistä fraasia käyttää, että ihan hyvin ne molemmat tunnit.
Just. helpottiko tilanne, paranivatko yöunet, kun jokereiden kanssa alkuviikosta tipahditte pois loppupeleistä?
No ei voi sanoa niin, että paranee.
Vaan huononi.
Toi on, niin kyllä se pettymys on, vaikka tuohon alkujuontoon lainaten, niin kyllä tässä on jo oppinut elämää sen kanssa, että tämä menestys on yksi osa,
niin.
Mutta enemmän tämä urheilu on todella niin kuin mahdollisuus. Ja silloin, kun sitä menestystä ei tule, niin sen kanssa osaa elää jo paremmin ja alkaa jo suunnittelemaan sitä seuraavaa mahdollisuutta.
Nuorena valmentajana ei välttämättä osannut.
No ei, ei.
On se aikamoinen ammatti. Siis kun se business on siinä läsnä koko ajan, mutta taustalla pitää kuitenkin olla rakkaus urheiluun, jopa siihen viattomaan liikuntaan.
No joo, välillä tuntuu, että sitä on puu ja kuoren välissä, että sitä työtä saa tehdä, jos se business onnistuu.
Mm.
Ja sitten kuitenkaan sen työssä menestyminen ei perustu siihen bisnekseen, vaan se perustuu ihan sen urheilun tekemiseen ja välillä ei tiedä, että kummas maailmassa elää, että onko tämä urheilu vai bisnestä. Ja sitten tietenkin aina, kun tulee tämmöinen tilanne, että saa potkut, niin sitten muistaa, että sekin on aika tärkeä osa tässä.
Joo, se on jännittävä maailma. Jotain yhteistä on kyllä myös tähän journalismin tekemiseen. Sen sanon ja uskot varmaan, kun kerron. Suora lähetys on kuin peli ja peli on nyt päällä. Siis Erkka Westerlund istuu juhlajakkaralla tänään täällä kaikessa rauhassa, eikä seiso vaihtoaitiossa. Soitto terveisiä tähän suoraan lähetykseen kannattaa kohta yrittää, mutta ensin sanon tekstiviestinumeromme. Se on 16149, siis 16149. Napaata alkuun sana aamu, sitten laita välilyönti ja kommentti, kysymys, onnittelu terveinen Erkka Westerlundille, 54-vuotiaalle, yhteismuistelu tai muu toivotus elämästä, ei välttämättä jääkiekosta, vaikka lätkä usein vähintään elämän kokoinen juttu onkin. Nyt on ensimmäinen puhelu läpi, korvaani kerrotaan, että Arto Lukkari soittaa. Hyvää huomenta, Artsi, kuten urheilukielellä sanotaan, huomenta.
Hyvää huomenta sinne ja lämpimät onnittelut Erkka sinulle merkkipäiväsi johdosta.
Kiitos Artsi, hei. Tämä oli hieno yllätys. Me vähän muutenkin aamuisin soitellaan välillä
no
keskenään.
No joo, kyllähän me ruukataan soitella tuossa ja pohdiskella vähän maailman menoa ja pohdiskella, että missä nyt mennään. Ja tämä oli myöskin itselle suuri kunnianosoitus, että sain olla ensimmäisenä onnittelemassa sinua tässä suorassa lähetyksessä.
No niin, Artsi, muuten mistä te Erkan kanssa puhutte, kun soittelette aamuisin?
No me puhutaan maa ja kuun välistä hyvin paljon ja sitten normaali asioista puhutaan ja tietenkin Erkka on kiinnostunut minun tämmöisestä juoksuharrastuksesta. Ja hän haluaa olla siinä aina vähän niin kuin ajan tasalla ja häneltä saa myöskin sitten hyviä vinkkejä tuonne valmennuksen puolelle, että mitä kannattaisi tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Ja niitä kun on aina Erkan neuvoja noudattanut ja ottanut vinkkejä sieltä, niin on saanut juossa 5 maratonia läpi tuota, ja se on minusta hieno asia.
Artsi on kyllä ihan mahdottoman hyvä tyyppi ja ihan poikkeuksellinen ihminen maailmassa, että ykkösluokan diabeteksen kanssa juoksee maratoneja. Niitä ei taida maailmassa montaa olla. Mm-hmm. Ja valmentautuminen näille maratoneille, niin se on niin kuin me monta kertaa puhutaan, että se jopa ylittää niin kuin huippu-urheilun vaatimustasot.
Varmasti, ymmärrän. Oletteko te, Artsi, jo pitkältä ajalta tuttuja vai aikuisieltä?
No me ollaan sillä tavalla aikuisieltä ja aikuisieltä. Mehän ollaan molemmat poikasi Erkan kanssa, mutta 99 täällä Oulaisissa aikoinaan, tai 98, kun tänne tehtiin jäähalli Oulaisiin, ja sitten hyvä ystäväni tuo Jalli Sarkimo ja Matti Virmanen auttuivat meitä siinä asiassa tämän jäähallin rakentamisen ja suunnittelemassa sitä hyvin paljon, niin silloin pojat sanoivat, että sitten kun teillä on halli valmis, niin Jokerit tulee avausotteluun, ja Erkka oli silloin valmentajana, ja sieltä se alkoi vuonna 1999 tämä meidän yhteistyö, ja tässä se on vuosien varrella aina niin yhä tiiviimmäksi ja tyhjimmäksi mennyt, ja eikö sitä sanota näin, että kun viinikin vanhenee, niin viini muuttuu paremmaksi, ja tässä kun kaverit vanhenee, niin ystävyys muuttuu aina paremmaksi ja tiiviimmäksi.
Siis ymmärsinkö oikein, Erkka on kaveri, jokerivalmentajana pariinkin kertaan toiminut, ja hän on valmentanut sinua nimenomaan tähän kestävyysjuoksujuttuun pahasta pitkäaikaissairaudestasi huolimatta.
Joo, kyllä Erkka on antanut hyviä vinkkejä, hyvin paljon tämmöisiä vinkkejä, että mitä kannattaa todella tehdä, ja sitten me ollaan hyvän ystäväni Markku Sarahemon kanssa käyty myöskin Erkan vieraana tuolla Vierunmäellä pitämässä luentoja vastavalmistuneelle lääkärille tuossa 2009 käytiin ja tuolla Vierunmäen urheiluopistolle, että kyllä tässä on niin kuin laajasti, vaikka Erkka on jääkiekkovalmentaja, mutta kyllä tämä valmennustieto ja taito, niin Erkallahan se on aivan huippua minusta. Ja minusta Erkka näissä asioissa ja henkilönä ja ystävänä voi sanoa, että melkein jumalasta seuraava.
Joo, mutta tämä aina tämmöinen keskustelu, niin sehän on parhaimmillaan dialogi. Ja vaikka me puhutaan maraton juoksusta tai huippu-urheilusta, niin kyllä se niin kuin on, mihin tämä liittyy kokonaisuutena, ne on elämä ja sieltä taas itse saa niin kuin koko ajan pieniä vinkkejä Artsilta eri näkökulmasta elämää varten.
Elämää varten. Mikä sulla on, Artsi, muuten ammattina? Ymmärsin näin, että et itse ole päätoimisesti urheilun kanssa tekemisissä vai oletko?
En ole olen hieroja ammatilta ja olen Oulaisissa Taukokangas osakeyhtiöllä töissä ja täällä hoidan hieron ihmisiä päivittäin ja tässä talossa on nyt tullut 22 vuotta.
No niin, lähellä urheilua kuitenkin ihan ammatiksesi, kun kerran hierot.
No joo, sillä tavalla asiakaskuntoon lähinnä on sotiemme veteraani.
Oho, vanhemmasta päästä, joo.
Joo, ollut mutta siellä on myöskin entisiä urheilijoita ja myöskin veteraaneiden niin kuin maailman mestareitakin on meidän talossa ollut hoidettavissa ja on edelleenkin tänä päivänä asuu täällä yksi hiihdon puolelta.
Kyllä ja monet keski-ikäiset tai vanhemmatkin ihmiset ovat urheilijoina nuoria, sitäkin on nykyään liikkeellä.
Niin sitä sanotaan. ja näinhän se on ja kyllähän liikkuminen on sehän auttaa jokaiseen meihin, tai meidän pitäisi jokainen liikkua, ja niin kuin Erkan kanssa ollaan aina oltukin monta kertaa puhelin yhteydessä, kun ollaan oltu ja pohdiskeltu ja keskusteltu, niin ollaan molemmat huolissaan, että Suomen kansa liikkuu liian vähäsen.
No niin, se siinä, hyvänä loppusanomana. Kiitos Arto soitosta, Erkan kanssa kiittelemme Erkan onnittelupuhelusta, morjens.
Kiitos ja sinne hyvää päivänjatkoa ja menestystä teille, morjens.
Kiitos samoin, hei. Siis puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen syntymäpäivä sankari palveluohjelmaan toimii. Se on vanha tuttu 09 144 0900, siis Helsingin suunta 0914440800. Erkka Westerlund, huippujääkiekkovalmentaja, ammattilainen, istuu täällä juhlimassa omia synttäreitään ja kahvittelemassa. Mutta nyt, Erkka W, luulen, että joku saattoi äsken ihmetellä, valehteleeko kuuluttaja, kun hän sanoi, että 54-vuotiaan miehen valmennusura on kestänyt 40 vuotta. Siis aloitit 14-vuotiaana. Onko tämä totta?
No joo, 13.
Jossain se luki.
Mutta 13-14-vuotiaana tosiaan jo alko kiinnostamaan oman urheilun lisäksi niin valmentaa sitten junioreita. Ja mä olin 13, niin nämä valmennettavat taisi olla 10-vuotiaita ja heidän kanssa mä tein melkein 10 vuotta sitten yhteistyötä.
Olit itse yli 20 ja he sitten vähän nuorempia silloin, kun lopettelit heidän kanssaan.
Joo, kyllä, just näin. Ja se oli niin kuin tietenkin hieno oppikoulu oppia valmennusta. Et mähän opin paljon enemmän varmaan kuin nämä pojat sinä aikana. Ja se oli oppii johtamaan itseänsä niin. Ja sitten jo vähän ohjata muitakin siinä, niin se oli kyllä ehkä vähän liian iso haaste sen, sen ikäiselle.
Siinä saattoi moni Rauman urheilumies ihmetellä, kun 13-14-vuotias Kloppi valmentaa.
Joo, mutta silloin se lähti siitä ehkä jo, että se oli hauskaa. Ja siitä yritti tehdä hauska myös poille, mikä voisi olla ihan hyvä tämänkin päivän valmennuksessa, lasten junioreiden valmennuksessa.
Ja se oli vielä sitä aikaa, kun ainakin pikkukaupungeissa 60-luvulla kentät olivat täynnä pelaavia poikia, ehkä jopa tyttöjä.
Kyllä, silloin ei vielä istuttu.
Siellä Raumallakin.
Joo, silloin ei vielä istuttu ruudun ääressä.
Niin. Luit myös valmennusoppaita hyvin pienenä. Se alkoi jotenkin vetää tuo tommoinen peliteoretisointi puoleensa sinua, Erkka, ilmeisesti aika lujaa.
Kyllä. Mä muistan semmosia, ne oli englannista käännettyjä opuksia, missä paneuduttiin ihan taktiikan syvimpiin syövereihin. Luin ne varmaan monta kymmentä kertaa läpi ne samat opukset, mitä silloin oli saatavilla.
Ei varmaan kovin ihmeellistä määrää ollut olemassakaan moisia opuksia.
No ei, kyllä se Rauman kirjastus oli aika pian se osasto silloin.
Siis tämmöinen teoreettinen kiinnostus oli vahva, mutta samalla pelasit tietysti itse siellä Lukon eli Rauman Repolan tehtaan kentällä. Kaiket päivät ja melkein yötkin ilmeisesti 15-vuotiaaksi asti vähintään.
Joo, kyllä. Silloin nämä päälajit oli jo jääkiekko, jalkapallo, tennis ja sitten siihen aikaan kaikki nämä yksilölajit oli voimakkaassa, yleisurheilut ja hiihtämiset ja vastaavat. Kyllä, aamusta iltaan.
Mitä ajattelit silloin urheilusta tässä yksilö vastaan joukkue tai tässä kollektiivimeiningissä? Joko silloin mietit, että joukkueurheilussa on se joku, joka kiinnostaa, se psykologia?
Joo, ehdottomasti, mutta tietenkin taustana siihen, että kyllähän kaikki lähtee yksilöstä ja yksilön halusta tehdä asioita, mutta niin kuin koko tämä yhteiskunta mun mielestä perustuu yhteistyöhön ja ihmisten väliseen keskinäiseen tekemiseen, niin tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, miten niin kuin yksilöä pystyy kehittämään ja sitten siinä samalla yksilöiden välistä yhteistyötä joukkueessa ja miten pystyy käyttämään näitä toisiaan niin kuin hyväksi, miten pystyy käyttämään yksilön kehittämisessä sitä joukkueen piiriä, sitä tämmöistä roolitusta ja sitten taas toisinpäin, että se on, niin kuin, se on loputtoman mielenkiintoinen yhdistelmä.
Ja sitä linjaa lähdit vetämään, mutta pysytellään vielä nyt tässä lapsuus Lukon kenttä maailmassa. Oliko se juttu ilmiselvää, että lätkä, jääkiekko, koska Raumalla elettiin? Näitähän on näitä suomalaisia pikkukaupunkeja, Lappeenranta saipoineen, Tampere tietysti usein ne joukkueineen. Eihän siellä voinut muuta ruveta tekemään kuin lätkää Raumalla.
Joo, kyllä tämä mielenkiintoinen yleensä, että ajautuminen tähän liikunnan ja urheilun pariin, niin kyllä se on jotenkin tullut niin syvältä ja lapsuudesta. Mutta sitten vielä tosiaan 8 vanhana muutettiin. Loviisassa lopettiin silloin laivanrakennus. Sotavelat oli maksettu Venäjälle ja isä muutti Raumalle ja sitten Raumalla se urheilu alkoi suuntautua. Ei siellä oikeastaan ollut muuta lajia kuin se jääkiekko, joka...
Sen verran enemmän oli poikia, että sai porukoita kasaan.
Joo, ja sitten se varmaan semmoinen arvomaailmakin. Ei Rauman Lukko turhaa tällä hetkellä pelaa tuolla SM-liigan loppupelejä, että siellä on pitkät kulttuurit ja arvostusasia, se ohjasi niin kuin sitten
niin.
Loppujen lopuksi sinne sen urheilun, liikunnan, niin jääkiekon pariin.
Ja sieltäkin Lukostakin jossain vaiheessa aikuisena sitten sait valmentajan pestistä potkut, mutta ei mennä vielä niin kauaksi, vaan sanon tähän teille hyvät ihmiset nyt, että ihmisenä tänään syntymäpäivän sankarina täällä istuu Erkka Westerlund, Helsingin Jokereitten päävalmentaja. Tekstiviestinumeromme on 16149. Pistäkää tulemaan onnitteluterveisiä Erkka Westerlundille. 16149, hän on täyttänyt juuri 54 vuotta. Siis tekstiviestiä tulemaan, niin päästään laajentamaan näitä kommentteja teidän avullanne. Ja siihen viestin alkuun napautatte sanan aamu, sitten viesti, terveiskommentti Erkka Westerlundille ja tämä numero on 16149. Se on siis tekstiviestinumeromme. Ja puhelin toimii 09-144-800. Siis se oli se Rauman Repolan tehtaan kenttä oli sinulle ehkä jopa ensimmäinen koti joskus ja isä duunasi ilmeisesti Rauman Repolan insinöörismiehenä koko ikänsä suunnilleen Raumalla.
Joo, kyllä vaan laivanrakennus oli se pää ja sitten hän siirtyi työturvallisuus. Asioihin niin loppuvuosina, mutta
joo.
Silloin oli tämä teollisuus. Lähti kuitenkin semmoista teollisyyttä.
Lujaa savupiipputeollisuusaikaa, 60-luku. Kyllä. Olitko Rauman Lukossa pienenä heti kärkeen jo tähtipelaaja?
Kyllä mä oon ollut joukkuepelaaja. Meillä oli semmoinen harvinainen joukkue, että meillä oli tosi hyviä pelaajia ihan pienestä asti, jotka ylsi suurin osa SM-liigaa ja parhaimmat maajoukkuetasolle. Ja mä en edes voinut niin kuin ymmärtää silloin, että mä voisin yltää sille tasolle, joo, kun he olivat.
Aha. Siis näitkö jo silloin pienenä poikana, kenestä tulee aivan huippu?
No en mä varmaan silloin nähnyt, mutta kun sitä elämää eli ja sitten siinä vanhennuttiin ja toiset alkoi pääsemään maajoukkueisiin ja me menestyttiin joukkueena hyvin Suomessa, että me voitettiin Suomen mestaruuksia ja tämmöisiä, niin se niin kuin antoi perspektiiviä asialle tietenkin.
Mitkä vuodet olivat Rauman Lukossa sinun parhaita pelivuosiasi, muistatko vielä?
No kyllä se varmaan oli nämä 73, 74, 75 semmoiset ajat.
Jolloin olit parhaissa nuoruuden voimissa.
Niin, B-juniori, A-juniori siinä. Niin.
Just. Vieläkö sulla on ne perhoset näyttävällä paikalla?
On, ja se syyhyää koko ajan siellä. Et oikeastaan mä oon yrittänyt lapsien kautta pitää sitä harrastusta elossa, kun en mä kehtaa itse tunnustaa, että mä kerään perhosia.
Just. Tätä narua ajattelin vähän vetää, että siis lätkämies ja kerää perhosia, nössöjen hommaa. Tämän paljastuksen teki, arvaatko kuka vanha kiekkokaverisi Raumalta?
No melkein voisin sanoa, että tämä on mun perhoskaveri niiltä nuoruuden ajoilta, Pekka Strander.
Arvasit oikein. Pekka on tällä hetkellä ulkomaanmatkalla jossain. Lätkäelämä on johtanut bisnesmaailmaan. Siis ilmeisesti tämä perhosharrastuskin siitä kertoo, Erkka Westerlund, että jotain muuta kuitenkin ehdit tehdä kuin ainoastaan urheilla. Vai oliko se perhosten perästä juoksukin hikiurheilua?
No kyllä toinen lähellä liikuntaa niin on luonto.
Joo.
Ja se oli varmaan sitten silloin se tapa vähän syvemmälle kiinnostua siitä. Ja tosiaan en mä niitä nyt ole enää kerännyt, mutta niin. Jatkuvasti on semmoinen kiinnostus, kun jossain liikkuu esimerkiksi, näkee jonkun, niin tulee seurattua. Sä seuraat niitä asioita, mistä oot kiinnostunut.
Aivan, niin se menee. Otetaan nyt sitten ne esiin ne jännittävät aikuistumisvaiheet, kun olit parikymppinen ja rupesit miettimään, mitähän sitä tekisi aikuisena, jos ihan pelaaminen ei sinua elätä. Niin urheilu ajoi sitten ilmeisesti aika suoraan pyrkimään jo Jyväskylän liikuntatieteelliseen. Oliko se näin?
No joo, kyllä mä siinä isän perintöjä meinasin lähteä. Mä olin jo päässyt Vaasaan talonrakennusinsinööriksi opiskelemaan ja sitten tulikin yllätys, soitto vielä Vierumäeltä ensin Suomen urheiluopistosta, että nyt onkin päässyt liikunnanohjaaja tutkinnolle. Ja mä jouduin yhden yön aikana sitten pistämään rukseja positiivisia asioita ja negatiivisia, että kumpaan mä lähden. Ja se päätyi sitten Vierumäelle ja sitten Vierumäen kautta niin Jyväskylään liikuntatieteelliseen.
Joo. Ja siellä ollessasi sitten lopetit itse oman aktiivipelaamisen muistaakseni 23-vuotiaana divaritasolla Jyväskylässä. Ja silloin oli jo tietysti vahva ajatus, että nyt valmentajuus on se urasi.
No joo, kyllä mä silloin mietin. Tietenkin Jyväskylään tuli just jäähalli, mutta mietin sitä, että mihin mun omat rahkeet riittää ja opiskelin valmennusta. Että nyt on aika hypätä valmennuksen puolelle, että mulla on enemmän annettavaa sille puolelle. Aina mietitte, että ihan liian nuorina tein sen. Että olisi voinut 10 vuotta pelata vielä.
Niin.
Koska se on se paras asia tässä liikunnassa ja urheilussa.
Niin, mutta joku vainu sinulla ilmeisesti oli, että omat rahkeet eivät ihan huippuun riitä, vaan into on osaamista, taitoa suurempi.
Joo, kyllä se varmaan semmoista analyysiä siinä sitten tehtiin. Ja
eli se ratkaisu saattoi sittenkin olla ihan oikea.
Niin, mä oon näköjään aina ollut vähän tehnyt liian ajoissa nämä niin kuin lapsena lähtenyt valmentamaan niin. ja sitten hypännyt. Kun voisi pelata itse, niin on vielä lähtenyt valmennuskoon.
Niin, ja kerran olet jo valmennuksen lopettanutkin 50 korvilla ja nyt hypännyt jälleen jokereiden ruoriin tai peräsimeen. Nyt on uusi soittaja vuorossa, numeromme on siis 09144800. Yksi on onnekkaasti läpi, mies nimeltä Wallenius Raumalta. Lukon miehiä oletan. Hyvää huomenta, herra Wallenius.
Huomenta ja onneksi olkoon Erkka tällä aprillipäivänäkin vaan, että tarkoittaa sydämen pohjasta.
Hyvä, että muistutit tuosta aprillipäivästä. Hei, mä en tiedä, missä vaiheessa se olisi tullut, mutta ajettu loukkuun tuossa kohdassa. Mutta hienoa. Huomenta, Brutta.
Huomenta.
Mikäs teillä, Brutta, on yhteinen tie Erkan kanssa? Miten se on kulkenut?
No kyllä se on aika pitkä matka kulkenut, mutta saman luokalla ja samassa joukkueessa hyvin pitkä. Ja sitten ollaan sekä pelaajan että valmentajan. Että ihan 60-luvun lopulta asti, voi sanoa näin.
Siis teillähän menee siellä Raumalla Lukossa nyt paljon paremmin kuin jokereilla. Siitähän tämä soitto nyt on aika hauska. Mitäs Erkalle sanoisit tästä maailmasta nyt, kun Erkka jokereineen tipahti pois loppupeleistä?
No eihän siinä sitten mitään voikoa. Parempi joukkue pyyhkäisee ohi. Näinhän se urheilus aina on, että voittaja on parempi. Siis sitä muuta uutta suolen vaan.
Joo, se on hienoa, että Raumalla on nyt buumi, koska raumalaisesta elämän sisällöstä tosi iso osa tulee jääkiekon kautta. Et joskus on itsekin vähän miettinyt, kun on asunut siellä länsirannikon pikkukalastajakylässä.
Niin.
et kuin hieno asia ja kuin paljon se antaa elämän sisältöä niin kuin tämmöiselle paikkakunnalle, mitä se Raumalla antaa.
Että mitä täällä olisi, jos?
Niin, kyllä.
Mitäs Wallenius tuumailit? Miten Erkan pitäisi nyt ajatella tulevasta maailmasta vai Kutsutko häntä sitten Raumalle, jos jokereista tulee potkut, vai miten tämä elämä nyt pitäisi Erkan järjestää, kun 54-vuotias mies on valmentajana vielä aika nuori?
Joo, potkut Erkka saa ilman muuta, se on semmoinen ammatti tuo, että se on ihan selvä, että se tulee joskus aikanaan. Ei siinä ole mitään ihmeellistä, että kun Erkka tietää, mitä se tekee, ja sen verran kuulin tuosta, että hänen tästä, millä tavalla tämä ura on suuntautunut hänelle, niin kyllä hänellä on tämä valmentaminen ja tämä peli ollut aina sydämessä, ja sen takia hän nyt kiistuu tai seisoo jokerien pelaajien edessä siellä. Että tämä peli on kuitenkin hänelle se juttu.
Joo, Ruutahan kuuluu just tähän tavallaan niin kuin tämän ikäluokan näihin huippuihin ja huippupelaajiin.
Hänestä että tiesit, että jotain tulee.
Joo, Ruutta oli ihan poikkeuksellisen lahjakas silloin ja johtohahmoja. Vaasu, kun oli viittaus tähän näistä joukkueista, missä pelasi, niin Ruutta oli silloin tosiaan sitä kärkeä.
Joo, hyvä. Herra Wallenius, hyvää jatkoa Raumalle. Kiitos tästä.
Kiitos ja hyvää jatkoa sinne myös.
Joo, kiitos.
Kiitos, morjens.
Moi.
Nyt mennään näihin potkujen maailmoihin. Jossain olet, Erkka, lausunut, tai tässä on sanatarkka sitaatti edessäni. Silloin kun tuli potkut 87, olit nuori valmentaja, vasta äskettäin liikuntatieteiden maisteriksi valmistunut, intoa täynnä. Mielestäsi tietenkin lähes kaikki tietävä nouseva valmennustähti JYP potkaisi opiskelukaupunki, ei halunnut sinua jatkajaksi enää. Ilmeisesti oli vaikea toipua. Mitä siinä tapahtuu Nupissa? Mitä tapahtui ensimmäisten potkujen jälkeen?
Joo, 87 tarvii tietenkin elää niin kuin ajassa. Mm. Siihen aikaan jääkiekkovalmentajan ammatti ei ollut vielä sitä, mitä se on. Se on tällä hetkellä, että se kulttuuri oli syntymässä ja sitten kun itse hyppäsi tämmöiseen ammattiin, niin ei sitä ollut ajatellut, että tästä voi saada potkut.
Niin, se oli silloin uutta ja käsittämätöntä.
Niin, ja yleensäkin varmaan siihen aikaan annetaan töistä jollekin ihmiselle potkut, niin se oli aikamoinen kolaus ja kyllä silloin niin kuin se tarkoitti sitä, että sä oot huono ihminen.
Samalla et, sitä kaikkea.
Niin, että jälkeenpäin kun sitä on miettinyt niin, ja analysoinut, niin kyllä mulla meni 5 vuotta toipua niistä arvista, mitkä jäi henkisesti
miten sen,
potkuista.
Niin, miten sen osaat laskea? Kävitkö hoidossa?
No, mä varmaan olin koko ajan vähän hoidossa, mutta sen huomasin ihan. Mä oon tämmöinen analyyttinen ihminen ja käyn läpi omia kokemuksia paljon ja mietin asioita. Niin mä huomasin, että seuraavat työvuodet, kun mä lähdin töihin, niin mä pyrin välttämään epäonnistumista.
Joo.
Koska mä koin, että mä oon epäonnistunut. Niin se isoin tavoite oli välttää seuraava epäonnistuminen.
Mistä seurasi arkuutta?
Niin, ja silloin ei voi koskaan onnistua. Kun sä niin kuin vältät epäonnistumista. Se johtaa ihan suoraan seuraavaan epäonnistumiseen.
Aivan.
Ja ennen kuin, niin kuin tämän ymmärsi tämän eron, että siinä on vähän eroa, että saatko potkut valmentajana vai saatko potkut ihmisenä. Että niin. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä oot huono ihminen. Ja tänä päivänhän se on, niin kuin Brutta tuossa äsken sanoi, niin se on arkea, että on kahdenlaisia valmentajia, että ne, jotka on erotettu ja ne, jotka tullaan erottamaan.
Että sellaisiakin on, jotka eivät ole vielä kenties sitä koskaan kokeneet.
Niin, ja ne kaikki tulee sen todennäköisesti kokemaan, että se kuuluu tähän ammattiin alkuun viitaten, jotka menee bisneksen johdolla.
Niin just. Aika kamala paikka, siis koko ihmisarvo tuntui romahtavan sillä hetkellä, kun ensimmäiset potkut JYPistä 87 tulivat.
Joo, se oli kova koulu niin kuin siinä mielessä, että siihen olisi voinut lopettaa, mutta sieltä löytyy sisältä se joku palovaa ja halu näyttää sitten ja tulla epäonnistumisten jälkeenkin niin. Taas uudestaan. Ja se on varmaan niin kuin urheilun yksi semmoinen asia, että jos tahtoo jotain asiaa todella paljon tehdä, niin sitten sieltä tullaan jollain aikavälillä niin kuin kuitenkin yritetään ja sitten tulee se onnistuminenkin.
Niin. Siis 30-vuotiaana, kun nämä ensimmäiset potkut valmentajaurallasi, Erkka, iskivät, niin menit lähes työkyvyttömään kuntoon suoraan sanoen.
No joo, mä sairastelinkin siinä samoihin aikoihin ja se on varmaan niin kuin tämmöistä henkistä stressin kautta tulee. Niin, ja senkin oppi, mutta parhaimmat oppivuodet, niin kuin että ihminen taitaa oppia kuitenkin enemmän epäonnistumisista kuin onnistumisista.
Epäonnistumisen pelko, jos on suurempi kuin onnistumisen halu, niin tulee ongelmia. Tämmöinen sananlasku on olemassa. Mutta nyt, Erkka, otetaan käsittelyyn muutama tekstiviesti. Tämä on suoraan valmentaja ammattilaisuudesta. Elina Talvio kysyy sinulta, Erkka Westerlund. Haluaisin tietää sellaisen asian. Mitä valmentaja oikeastaan tekee? Mitä tehdään pitkäjänteisesti taustalla ja mitä otteluiden aikana?
Joo.
Kiinnostava kysymys.
Joo. Yleensä ihmiset näkee valmentajan ottelussa puku päällä seisomassa esimerkiksi jääkiekossa pelaaja-aitiossa. Se on 1%, ehkä 5%. Se on se jäävuoren huippu. Ja oikeastaan siihen ottelutapahtumaankin se valmistautuminen tapahtuu pääosin niin pitkän aikavälin kautta. Ja mä niin kuin näen parhaimmillaan, että se on sitä työtä pelaajien kanssa, pelaajien auttamista ja auttaa heitä kehittymään ja olemaan parempia ihmisiä, urheilijoita, pelaajia. Se on se mun mielestä se valmentajan työ. Sitten on eri asia taas, kun hypätään vähän niin kuin tähän tulosmaailmaan niin. ja bisnekseen.
Siihen bisnekseen, niin.
Mutta mä näen, että kun puhutaan valmentamisesta, niin se on ihmisten välistä yhteistyötä ja ihmisten auttamista.
Pelaajan auttamista. Tässä kiinnittyy huomio yksikkömuotoon pelaajan ja auttamista, siis tuen antoa. Vuorovaikutus suhteessa ilmeisesti tähän peluriin, ei autoritäärisesti käskyttämällä esimerkiksi.
Joo, eikö tässä on ihan se keskeinen asia, että mun mielestä joukkueen valmentaminenkin on parhaimmillaan yksilön valmentamista ja se, että millainen vuorovaikutus sulla on jokaisen pelaajan kanssa ja kuin rehellinen, kuin avoin se vuorovaikutussuhde, että se on niin kuin valmennusta parhaimmillaan. Tämä voisi verrata niin kuin johtamiseen. Mun mielestä johtamiseen se on ihan samasta asiasta kysymys.
Kyllä. Jossain vaiheessa opettaminen muuttuu johtamiseksi. Junioreita täytyy opettaa. Miten rannataan, miten lämätään, miten tehdään laiturin käännös. Mutta kun ammattilaiset ovat kyseessä, aikuiset, silloin ei enää opeteta luistelukikkoja, vaan johdetaan.
Joo. Ja se kun on pitkään saanut olla mukana tässä, niin että oppii ensin valmentamaan itseään, oppii johtamaan itseään, niin sitä kautta voi toivottavasti olla vielä niin kuin vähän annettavaa, että pystyy auttaa muita ihmisiä löytämään itsensä ja johtamaan itseänsä.
Pystyy auttamaan muita tekemään parhaansa ja olemaan sillä tavalla tyytyväinen myös ja ennen kaikkea itseensä.
Kyllä.
Jotain semmoista. Kyllä. Kerro, Erkka Westerlund, vielä vähän siitä ottelun aikaisesta taustamaailmasta, kun se on se näennäinen rauha tai joku huikea patsasmainen jäyhyys valmentajan naamalla usein, tai Juhani Tamminen, mitä nyt ramppaa, mutta te monet seisotte siellä. Ja kysymys on kuitenkin äärimmäisen kiihkeästä tapahtumasta, kun muutaman kymmenen sekuntia korkeintaan yksi ukko on jäällä ja tulee vaihtoon, ja koko ajan on mieletön rumpa menossa. Tätä ei televisio näytä.
Joo, ja niin kuin mä sanoin, 95% on työstä tehty siinä vaiheessa, että miten siellä pelissä tulee käymään. Ja pelaajakin on semmoisessa tunnetilassa, että silloin se vuorovaikutussysteemi ei enää kovin kauheasti toimi, että silloin se jopa pitää olla välillä yksisuuntainen ja antaa selvät komennot ja käskyt, että mitä siellä kentällä pyritään tekemään.
Silloin ei enää kopissa, tai siis vaihtoehtiossa ei filosofeerata.
Ei, se on hyvin tämmöistä jo voimakasta. Ja tosiaan pelaajan tunnetaso on semmoinen, että ei hän enää ota paljon vastaakaan.
Viisasta puhetta viisalta mieheltä, ei muuta kuin onnea vaan, Erkka, kirjoittaa joku tekstiviestissään. Siis tekstiviestinumeromme tähän Erkka Westerlund syntymäpäiväsankariohjelmaan on 16149. Siinä tulee tekstiviesti perille 16149. Napauta alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja sitten viesti terveisesi Erkka Westerlundille. Ja juttu numeroon 16149, niin saamme kirjallista tavaraa tänne lähetykseen. Ja puheluitakin saattaa vielä yksi hyvinkin mahtua, ehkä jopa kaksi. 09144800 on puhelinnumero tähän suoraan syntymäpäiväsankarilähetykseen. Erkka Westerlund on täällä radio aamukahveilla 54-vuotispäivänsä kunniaksi. Ja nyt Erkka vähän lisää näitä tähän saakka tulleita viestejä. Tuossa tuli tuo kehu jo, ei vaivaannuteta sinua enempää. Vuke Kuopiosta. Kuopion Vuke muistelee, Kuopiossa Kalpan harjoitukset nuorille pidettiin 80-luvun puolivälissä kello 21.30-23, aikamiehet kello 17, siis huomattavasti miellyttävämpään aikaan. Kun nuoren kiinnostus loppui yöhämyyn, valmentaja tuli kotiin neuvottelemaan, mitä mieltä ajasta, onnea, Vuke Kuopiosta. No tämä nyt on tämä vanha juttu. Sinne halleihin Joo. ei mahdu aina kuin yksi tai kaksi porukkaa kerralla.
Joo. On mennyt vissiin parempaan suuntaan tämä nyt, kun jäähallien määrä on kasvanut. Että ne oli just näitä 80-90-luvun vaikeita aikoja, kun lapset harjoitteli semmoiseen aikaan, kun ei pitäisi harjoitella. Ja toivottavasti koko ajan päästään parempaan ja toivottavasti tulevaisuudessa tuohon iltapäiväaikaan jo nämä harjoitukset pystyttäisiin koulun jälkeistä aikaa. Että koulujen jälkeen lapset pystyisivät harjoittelemaan.
Iltapäivähoitona.
Jopa, niin, ja sitten jopa illat olla kotona ja taas valmistautua seuraavaan koulupäivään. Et se olisi sitä varmaan parhaimmillaan.
Taas tulee nimettömät onnittelut Erkalle. Ja tärkeä kysymys. Mitä saavutusta pidät valmennusurani urasi parhaana? Valmennusurasi paras saavutus. Joo.
Kyllä siis kun puhutaan saavutuksista, niin kyllä kaikkein paras on se, että on saanut tehdä töitä huippu-urheilijoiden kanssa, koska siellä on poikkeuksellisia ihmisiä. Kaikkein parhaat muistot jää kuitenkin ehkä Torinosta, että silloin se yhteistyön, se joukkueen ilmapiiri oli ihan ainutlaatuinen ja silloin siellä oli niin paljon johtajia siellä joukkueen sisällä, että se teki valmentajan työstä helpon.
Sekö ei häirinnyt, että johtajia oli monta?
Ei niin tietenkään liikaa voi olla, mutta silloin taisi olla ihan sopiva määrä, että joka tämmöiseen pienempää ryhmää, mitä joukkueessa tarvitaan ja eri osa-alueille, niin sieltä löytyy.
Johtavat puolustajat, johtavat hyökkääjät esimerkiksi.
Kyllä, näin. Kyllä.
Puhut siis Torinon hoppee ei ole häppee kisoista 2006, talviolympialaisista.
Joo.
Ja siellähän oli näitä kovia nimimiehiä, oli se Lännettä, Kimmo Timosta, Jere Lehtistä, vakuuttavia Joo. pelaajia.
Joo, se oli tietenkin sitten toisaalta se katkerin paikka, että kyllä Suomi pelasi silloin maailman parasta jääkiekkoa, mutta finaalissa tuli se Ruotsi vastaan ja me ei pelattu silloin niin hyvää jääkiekkoa, kun me oltiin pelattu muut pelit ja mikä sen enemmän harmittaa.
Lisää viestejä. Nainen Savosta, nimimerkki, lähettää Erkka Westerlund sinulle terveiset. Olet harvoja valmentajia, joiden pelikommenteista tai sinun pelikommenteistasi puuttuu uho ja paatos. Viesti tulee perille epäurheilijallekin. Onnea. Hieno viesti ihmiselle.
Joo, kiitoksia paljon. Vähän tähän niinku taustaa. Et on kaksi lähtökohtaa, niinku yleensä mennä eteenpäin. Et sä oot ennakkosuosikki tai altavastaaja ja kyllä se vaan niin kuin altavastaajana on helpompi elää tätä elämää ja yrittää eteenpäin. On haasteita koko ajan. Ehkä se liittyy osittain myös siihen, mutta tietenkin luonne on vähän samantyylinen.
Joo. Terveiset lähettää Erkka Westerlund sinulle myös. Maija-Leena, onnea! Kasvoin Tampereella. Siä likatkin seuras jääkiekkoa 60-luvulla. Mullakin oli itse virkattu Ilves Pipa peleissä päässä. Ei ole nyt pitkään aikaan lätkä maistunut, kun en tykkää kamppailulajeista. Hän viittaa mahdollisesti jääkiekon muuttumiseen kohti jotain, mistä hän ei pidä. Käskeeks valmentaja pelaajaa tappeleen vai mistä ne on sen keksinyt, kysyy siis Maija-Leena, Tampereen likka. Kerro Erkka.
Joo, kyllä se tulee varmaan lajin kulttuurista tämä, että siihen on kuulunut tappeluita ja se tulee tuolta Pohjois-Amerikasta, missä se on ollut vielä voimakkaammassa roolissa. Toivottavasti jääkiekko on menossa siihen suuntaan. Turvallisuus on tullut entistä isommaksi asiaksi ja tietenkin ihan eettisenä asiana tämmöinen, että miten peliin kuuluu toisen lyöminen, niin ei mitenkään. Ja mä toivon, että jääkiekko kehittyy lajina myös tähän suuntaan, että se peli on se tärkein asia. Eikä tarvi viihdyttää tappeluilla.
Niin, siinä on se ikävä juttu, että ne, jotka ymmärtävät pelistä, ne viihtyvät katsomussa ilman tappeluitakin. Mutta ne, jotka eivät tajua, eivätkä ole edes kauhean kiinnostuneita itse pelaamisesta, heille pitää näyttää jotain muuta. Ja se on se bisneslätkän ongelma.
Niin, bisnes. Ja toisaalta sitten se on vähän niin kuin nämä kiekkoilijat on meidän vähän niin kuin tämän päivän tukkijätkin. Mm. Et tietenkin se on kova kontaktiurheilu ja siinä otetaan miehestä ja tänä päivän naisestakin mittaa. Ja siinä tulee tietenkin välillä semmoisia todella kiihkeitä tilanteita, missä sitten voi mennä yli. Ja kun siellä on se vanha kulttuuri takana, niin sitten vaikka otetaan ne nyrkitkin käyttöön, mikä ei tosiaan ole hyvä lajille.
Ja nyt tullaan Erkka Westerlund lähelle tuomioita, tuomaritoimintaa, sääntöjä ja niiden tulkintaa. Kysymys erotuomaritoiminnasta. Nostaisiko erotuomareiden ammattilaistuminen tuomaroinnin tasoa SM-liigassa? Onnea toivottavat Janne ja Rasmus, 9-vuotiaat Pitäjänmäestä.
Joo.
Pojat ovat huolissaan tuomaritasosta.
No niin, kyllä mä vähän epäilen, että siellä voi olla taustallakin vielä joku poikien vanhempi, mutta tämä varmaan vähän viittaa tähän viime päivien tapahtumikaan, että mä en ollut ihan tuomaritoimintaa tyytyväinen.
Et ollut ja heittelit vähän pulloa.
No en mä oikeastaan heitellyt, se on SM-liigan tulkinta asiasta, että mä tarjosin mehupulloa ja pyysin tuomari ottaa hörppyä siinä kiihkeessä
ottelun. Ihan ystävällisesti.
Niin, mutta ihan asia, tässä on poikien kysymyksessä, on todella paljon asiaa taustalla ja kun kaikki muut alkaa olla jo ammattilaisia niin kuin SM-liigassakin, niin kyllä meidän tuomareidenkin pitäisi. Ja ennen kaikkea ei ne varmaan alas yhtäkkiä viheltää ne samat tuomarit paremmin, jos he saa sitä palkkaa eikä tarvitse töissä käydä. Siitä varmaan taso paranee jo, mutta ennen kaikkea niin kuin tämä kouluttautuminen tuohon ammattiin, että tuomarit pystyisi käyttämään aikaa itsensä kouluttamiseen ja palautteiden läpikäyntiä, pelien läpikäyntiä. Sitä kautta niin kuin kehittyä tuomarina, niin kyllä mä näen, että se on väistämätön askel SM-liigassa.
Niin, se on jotenkin jännittävä jäänne amatööriajoilta, se tuomareiden epäammattimaisuus siis tässä rahakatsannossa.
Joo. Otetaan nyt, kun tämä on ollut mukavaa keskustelua, niin että ei ole menty niin ihan siihen tämän päivän kovaan asiaan, mutta kun joukkue valmentautuu peleihin ja pieniin yksityiskohtiin käytetään paljon aikaa ja hiotaan asioita, niin välillä tuntuu, että tosiaan sillä tuomaritoiminnalla on todella iso vaikutus otteluiden lopputulokseen.
Mm, ja niin ei kyllä saisi olla.
Niin, ja se on ehkä se on isoin asia, mikä tässä on, kun on palannut valmennukseen vähän ajan tauon jälkeen, niin on niin kuin mietityttänyt ja oikeastaan harmittanut. Ja siihen varmaan liittyy myös tämä tämä henkilökohtainen ylireagointi, mikä ei olisi ollut yhtään välttämätön, mutta silloin kun on täysillä tekemässä jotain, elää tunteella, niin silloin pitää elää tunteella. Ja...
Niin. Miten se muuten on tämä eri valmentajakoulukunnat ja tunteella tai ei tunteella eläminen, kun sinä olet niin viileä, harkitsevainen? Maisterismiehiä ja sitten on näitä ankaria metelinpitäjiä, jotka ovat jotkut heistä ainakin niin kuin suoraan pelikentiltä ilman mitään ihmeempiä valtaisia koulutuksia lähteneet valmennustielle. Siitäkö se tulee se jotenkin se ero? Rauhoittaako teoreettinen opiskelu?
On monta tapaa niin kuin kaikissa asioissa tehdä asioita oikein ja jokaisen pitää se tehdä oman persoonan kautta, olla oma itsensä ja sehän on tämä rikkauskin, että meitä on niin paljon erilaisia niin. Ihmisiä ja monia tapoja tehdä, että mun mielestä se on se hieno asia.
Esimerkiksi tämä sinun kuuluisa parivaljakkosuhteesi Raimo Raato Summasen kanssa, sehän on jännittävää vuorovaikutteisuutta. Toinen reuhtoo ja reuhaa Jouko Turkkana ja sinä olet kuulina.
Joo, se oli kyllä. Ramin kanssa tehtiin 5 vuotta yhteistyötä ja 2 hyvin erityyppistä persoonaa.
Välillä toinen ykkösenä ja toinen kakkosena ja välillä toisinpäin.
Niin, ja se antoi kyllä niin kuin paljon, että siinä just tällä dialogilla pystyttiin hyppäämään aina seuraavalle tasolle. Pystyttiin niin kuin ratsastamaan toisen ajatuksilla ja pistämällä ajatuksia yhteen, niin seuraavalle tasolle ja se oli antoisaa, vaikka oli 2 ihan erilaista tyyppiä.
Tosi erilaisia olitte, tai ainakin ulospäin näyttäydyitte. Paljon onnea Erkalle. Muistan hyvin Erkan käynnin Oulaisissa 2000-luvun alkupuolella. Kiitos, terveisin Petri Lastikka.
No niin.
Muistatko miehen?
Tämä varmaan viittaa siihen samaan kuin se Lukkarin Artsi, joka soitti.
Ilmeisesti.
Alkulähetyksessä.
Joo. Tämä teoria ja teoreettisuus on jännä juttu. Siis sinulla on ilmeisesti lisenssiaatin työkin lähes valmis kirjoittamista vailla niin sanotusti. Kerron nyt vähän siitä. Katsotaan, mitä muistat ja mitä ajattelet sen Annista tällä hetkellä. Olet analysoinut lisuriasi varten 4 jääkiekkoottelua jokaisesta pelistä noin 60 000 tapahtumaa. Yhden pelin käsittelyyn meni aina 4 kuukautta. Mitä Joo. tästä on saatavissa pelin johtamiseen?
Joo, kyllä mulla oli apuvoimia.
Oliko?
Vähätalon Jyrki ja Rekilä Jussi. Kyllä pojat teki siellä sen työn, että mä olin johtamassa sitä. Mutta siitä syntyi ihan kansainvälisestikin uusi tapa ajatella peliä. Ja Suomi sai tämän tutkimuksen kautta niin aineksia olla joissain asioissa jopa edellä muita maita. Ja, siinä palasteltiin jääkiekkopeli niin pieniin osiin.
Kyllä, 60 tapahtumaa per ottelu.
Ja sitä pienten palasten kautta sitten ymmärtääkin koko kokonaisuus ja pistää yhteen, niin ei enää pystyisi tekemään tuommoista.
Onneksi oli apumiehiä. Joo. Onnea Erkka Westerlund. Ja nyt tulee Helsinki keskeisesti. Tässä on lähetyksessä liikuttu Raumalla, Tampereella, Oulaisissa. Nyt tulee ihan helsinkiläisesti. Toivottavasti saat Jokerit ensi kaudella uuteen nousuun. Ja minä Erkka kysyn, mitä teet ensi kautta varten Helsingin Jokereiden kanssa lähinnä pääasiassa kesällä?
No, tietenkin harjoitellaan, mutta kyllä Jokereille on tarkoitus lähteä luomaan omaa identiteettiä ja mä ymmärsin, kun mut pestattiin siihen, niin mun tehtävä on lähteä hakemaan sitä, etsimään sitä, että mistä tunnistaa jokeripelin, mistä tunnistaa jokeripelaajan, ettei se ole tempoilevaa se toiminta, vaan on pitkäjänteinen suunnitelma, mihin kuuluu valmentautuminen hyvin voimakkaasti takana.
Haluaisitko kääntää vallitsevan jokeribrändin nimenomaan pelilliseksi ajatteluksi?
Kyllä, nimenomaan. Siitä on, pitää löytää jokeripeli, mitä se on, ettei mitä se pelkkää. Parhaimmillaan niin. on. Ja sitten myös Joo. löytää pelaajia sitten siihen tyyliin ja tapaan tehdä asioita. Ja tosiaan löytää semmoinen sydän pitkäjänteiseen jokeritoimintaan.
Tekstiviestissä vielä Erkka Westerlund kysytään, vieläkö ottaisit maajoukkueen valmentajan pestin, jos tilaisuus tulee? 54-vuotias olet nyt, nuori poika.
Tässä on huomannut, että ei koskaan kannata sanoa, että ei koskaan.
Joo.
Mutta kyllä mä olin ajatellut tosiaan, että mä en enää valmenna tälläkään hetkellä.
Niin ei pitänyt.
Mä 3 vuotta onnistuin sanoa, että ei. Ja aika pitkään mä sanoin jokereillekin ei. Ja kyllä mä luulen, että tämä on nyt se mun viimeinen pesti jokereissa.
Joo. Milles rupeat?
No, tuolla on hieno haaste Vierumäen rehtorin tehtävät ja katsoo taas urheilua vähän laajemmin, että se on myös semmoinen haaste, mitä malttamattomana odottaa.
Urheilua ja ihmisyyttä.
Mm.
Sitähän ilmeisesti Joo. pitkälti ajat. Nyt on Erkka Westerlund kello sellaisissa lukemissa, että on aika muistaa sinua Ylen lahjalla. Lätkävalmentajalle sopivaa, rauhoittavaa. Lisa Batiasvili pelaa viulua. Sakari Oramo johtaa radiomme sinfoniaorkesteria. Klassista huippua huippuvalmentajalle. Kiitos Erkka Westerlund käynnistä.
Loistavaa.
Kiitos.
Kiitoksia. Hei.